Virðulegi forseti, í dag er 16. maí. Og fyrir rétt rúmum 5 árum síðan, þá tókum við framsóknarmenn stóra ákvörðun. Það var að verja minnihlutastjórn Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs. Það var erfið ákvörðun. En við settum þessi skilyrði að það erði komið á móts við þau skuldugu heimili sem að hefur orðið fyrir óeðlilegu verðbólgu skoti í kjölfar banka hrunsins. Allt frá þeim degi höfum við barist fyrir því að þetta mál fari í gegn. Allt frá þeim degi og jafnvel fyrr. Minni hluta stjórnin sveika algjörlega. 100%. Ég sögðu það líka að útfærslan erði erfiðar og flóknar. Ég fagna því og vil hrósa þeim sem að hafa komið með tillögur sem við erum að samþykja í dag fyrir þó að geta uppfyllt þetta stóra baráttum á okkar framsóknar mann. En virðulegi forseti, það er eitt vegna þess að hér hefur verið minnst á stöðu ríkissjóð. Við börðumst fyrir því að æsifreikningurinn eru ekki lagður á skuldsetta ríkissjóð. Og ég vildi óska þess að það verið hægt að dæma í þessu máli eins og því.
Forseti biður háttvirta þingmenn að virða tíma.